Right. Beges ti cynio heddiw?
Brechdanau.
Brechdanau.
Creison.
Yeah.
Siocled. Diod. Ac... Ac iogurt.
Da. Mi oedd o'n neis?
Ie.
Ie?
Ie.
Be ges ti ar dy bechdan?
Coslo.
O, braf. Neis iawn. Mi ges i heddiw crackers a egg mayonnaise. O, neis.
Ti'n gwybod fori, ie? Gai egg mayonnaise ar fy bechdan efi.
OK, siwr.
Diolch.
Rai, dych chi atgoffa fi pan da ni'n mynd adra. Iawn. Dwi'n gwybod beth dwi am wneud i te, beth ydych chi'n ffansio i te heno?
Ti'n gwybod?
Na. Dim byd special?
Pasta.
Ti eisiau pasta?
Pasta, ie.
Yeah. Ie, mae gen i...
Hefo garlic bread.
O, ce ta.
Ie.
Na wneud hynna, ie. Yeah.
Iawn.
Yeah.
O, ella ie, gael cael pasta i ysgol fory.
Ie. Yeah.
Mi'n cael spares. Ac wedyn, ar dydd iau, cael egg mayonnaise.
Mae fyny chi?
Ie, yeah, hwnna.
Os dwi'n gwneud pasta i chi i te heno, a mae yna peth ar ôl, gei di fofori i cynio, am change.
Ie.
Ie. Oce ta. Felly ti'n cael pasta a garlic bread. Dwi'n gwybod ei wneud i fi a dad. Dwi'n gwybod eto. Be nes ti ar y penwythnos?
Mynd nofio hefo Trydein fy ffrind orau.
A dda chi di blino ar ôl bod nofio?
Do.
Do?
Do, siwr. A
dda chi di mynd i gwely yn fian?
Ie. Naw gloch, ie.
Naw gloch?
Do.
Mae hwnna'n hwyr.
Na, di.
Di, dwi'n meddwl.
Na.
Na.
Na, ddim i fi, siwr.
Ddim i chdi?
Na, di.
Mae'n tŵr gloch, da chi yn mynd i gwely fel arfer?
Chwarter i naw.
Chwarter i naw.
Ie.
Yn yr wythnos, pan mae gen ti ysgol.
Ie. Ond, pan does na ddim ysgol, dwi'n mynd i gwely'n hwyr iawn.
Ie.
Fel... 10 o gloch.
10 o gloch?
Ie.
Waw.
Ti'n hoffi Coronation Street?
Ydw'n hoffi Coronation Street. Ond dwi'n...
Ond
dwi'n hoffi EastEnders mwy a.
Dwi'n hoffi The Bill. Ac Casualty.
Ie, dwi'n hoffi hynna hefyd. Ond ar hyn o'r bryd, dwi'n hooked i Big Brother.
A fi. Dwi'n hoffi Big Brother.
Faint o weithiau ti di gweld o? Dim lot o weithiau na.
Dim ond dipyn,
ie. Ie. Di colli un ar teledu neithiwr.
Pam?
Oherwydd oedd fy ngŵr yn gwylio pel droid.
Pel droid.
Pel droid,
ie. Ac roedd... Na.
Oed?
Roeddech chi di mynd allan?
Oedd hwnna dwy gem ddoe. Un yn y pnawn. Ac un, ac wyth o'r gloch neithiwr.
Wedi gwyth, ydych chi yn eisiau i ennill yn yr World Cup?
O, England dwi isio.
Dwi isio England neu Brazil.
Ia, mae Brazil yn tîm dda.
A mae'n Ronaldinho yn dda iawn.
Di mae.
Ac Ronaldo.
Dwi yn supportio Lerpwl, dyna pan
ac
dwi isio.
A fi oherwydd mae Gerard a Crouch
yna. O, tîm Lerpwl.
O, tîm Lerpwl yn England, ie.
Ie. Gwelsoch chi'r gem? Ddwy? Pnawn ddwy?
Na, ond dwi di... Ond gofodd i Beckham yn sgorio, do.
O, do?
Do. Roeddwn i'n meddwl oedd yn Rooney. Roeddwn i'n jumpio fyny gyda'r lawr.
Ie.
Do, ond dwi... Do.
Da iawn ti.
Ie.
Oeddech chi wedi cael hwyl ddoe yn ti? Yn ti?
Do.
Da? Neitho chi?
Chwarae hefo dolls.
Ie. Yeah.
Ac mynd ar beic.
O, braf.
Ie. Yeah.
Mae beic fi wedi cael ei trwsio. Oedd gyna fo... Oedd yr olwyn wedi mynd yn flat.
Oedd fy'n olwyn fi wedi cael puncture.
O, ie?
Ac na, doedd o ddim yn olwyn chdi. Oedd yn chain chdi.
O, chain, ie. Yeah.
Ie.
Yeah. O, a olwyn chdi.
Ie. Yeah. Yeah. Ac olwyn Matthew.
Hmm.
Puncture, ie.
Puncture, ie. Nuisance, mynd drost gwydr.
Ie. Yeah. O, mam, oedd ni wedi mynd i'r llyfrgellau. O, dwi wedi anghofio'r llyfrau.
Lle ti wedi adon? Yn ysgol?
Yn ysgol. Oedd ni isio yn...
Ti wedi cael llyf newyr?
Do.
Ie. Yeah.
Yeah.
Cael llyf, dio.
Abigail the Breeze Fairy.
Ti wedi darllen dipyn efo?
Na, ddo.
Na, ti wedi cychwyn o?
Na.
Na.
Ac yr un Cymraeg ydi... Di yn hofio fo, ond amdan diary.
Amdan diary?
Ie.
Yeah. Ys gen ti diary?
Ie. Yeah.
Oes?
Oes.
Ti'n sgwennu yn efo bob dydd?
Na.
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 Dwi'n cadw diary, ond jyst i roi dyddiadau.
Mae Vicky wedi dweud wrth fi i mynd i weld hi ar yr ysgol.
Oedd hi wedi agor y present?
O, do, ac roedd hi wedi dweud bod hi angen...
Seis. Seis mwy?
Ie.
Ie.
Dim 14 na.
O, iawn. Mi geith hi fynd â fo...
Ond lle mae'r receipt?
I'r siop. Mae gennym fi'r receipt yn tu.
Ffonio hi.
Nai. Dwi wedi textio hi i ddeud penbryd hapus.
Do.
Ond dydy hi ddim wedi textio fi nôl.
Mm.
Ydy hi'n mynd allan, helo?
Nadi.
Na?
Na.
Oedden nhw wedi mynd i pictures neithiwr?
Do.
Oedden hi dwi'n mwynhau hynna?
Do.
Do.
Dwi'n meddwl, ie.
Lle, aethon nhw i te?
Dwi'n gwybod Pizza Hut, dwi'n meddwl.
Pizza Hut.
Dwi'n meddwl, ie.
Ie. Ie, oedden nhw'n sôn am fynd i Pizza Hut neu KFC.
Ie.
So, Pizza Hut oedden.
Oedd, dwi'n meddwl, ie.
Pa ffilm oedden nhw wedi gwylio?
O, dwi ddim yn meddwl.
Oedd hi'n deud oedd o'n dda?
Do.
Do.
Ac, oedd Sadie yn mad.
Pam?
Dansio.
Pa bryd, bore yma?
Ie, oedd.
Pan athach chi yna?
Oedd.
Ie?
Ie. Dansio i'r Wiggles.
O, bechod. Oedd gennych chi lot o presentau?
Ie, yeah, ac yeah. Roedd hi wedi dweud oedd yr...
Cerdyn.
Cerdyn yn... neis.
Yr un.
Y beth roedd hi wedi dweud, ie.
O, be oedd hi wedi dweud?
I cael... Pan blwydd dda, ac roedd hi wedi dweud dda fel chdi.
O, ie. Oedd hi'n hoffi hynna?
Oedd.
Ie. Be oedd hi wedi cael gen Nigel?
Perfume.
Ie.
Ti'n
gwybod enw fo?
Na.
Na. Be arall?
Yn gwybod.
Na.
Na.
Oedd gen hi lot o cardiau?
Oedd.
Oedd.
Ie. Ac pan roedd ni'n cerdded i'r ysgol, roedd ni wedi gweld Nana.
Yn mynd yna?
Ia, na, yn mynd i Nana Hetty's.
A, ia. Oedd wedi cael, oedd wedi cael present gen Nana?
Dwi'n gwybod, oedd wedi ddim wedi gofyn.
O, mae rhaid i chi.
Na.
Mae rhaid i chi bod yn busnesu a gofyn cwestiynau.
Na.
Wel, ia, siŵr. Ti'n mynd gwybod. Wedyn, os da chi ddim yn gofyn. Os da chi'n gofyn, ti'n gwybod?
Oedd wedi dweud, maybe fi'n cael cysgu'n tu hi.
Oh, reit, braf.
Ond ar disadwn.
Disadwn nesa?
Ie, yeah. Yeah. Na, disadwn yma.
Oh, reit. Ar bynd hyn?
Dwi'n meddwl, ie.
Ie, mae rhaid i chi paid a ddeud dim byd wrth neb arall ta.
Na.
Na? Oherwydd ti'n gwybod beth sy'n mynd i digwydd.
Na, ie, eisiau.
Neith hi eisiau aras, ond mae o'n lot i wneud efo dwy o blant bach hefyd yn tydi. Mae gen i hi gwaith efo nhw, maen nhw'n ifanc yn tydyn. O, dwi'n gwybod ti'n dda, ti'n helpu hi.
Ie, mae hi eisiau fi aros, ie. Oherwydd dwi'n dda helpu efo'r babi.
Ie, ti'n... Ti'n o'r gan ma.
Methu Johnson.
Mae hi'n...
Mae hwnnw'n rong.
Ron yn chwarter i, dwi'n meddwl. O ia, mae hwnnw'n rong. 20 munud wedi pedwar. Da ni wedi bod yma. 20 munud. 20 munud.
Beth o'ch chi'n neud pan dyn ni'n mynd adre rwan?
Wel, dim byd. Dwi eisiau jyst cychwyn neu te i ni. A wedyn... Ond dwi'n meddwl mai popio i gweld Vicky. I ddeud pen bydd hapus iddi hi.
Ca dod?
Ni os da chi isio. A wedyn awn ni mynd adra. Cael neud te, gyd i helpu fi neud te os da chi isio.
Iawn.
Da chi di neud...
Beth di'r hoff anifel? Anifel chdi?
Hoff anifel fi?
Yeah.
O, dwi'n hoffi cathod. Oherwydd mae gennym ni cath.
Yeah.
A da chi ddim gorfod wneud lot efo cathod na crach. Mae nhw yn medru edrych ar ôl eu hunan.
Ac wneud yr waste. Ei hunan.
Ti allan i'r...
Ie.
Ie, dim yn y tu na.
Na.
Da chi'n just bwyda nhw a maen nhw'n molchi'n hunan. Yn tydyn?
Ac maen nhw'n mynd allan.
Maen nhw'n mynd allan trwy'r nos. Yr unig beth dwi ddim yn hoffi ydy.
Y bwyd i.
Na ci. Mae hi'n dwad â
llygodan. Llygod.
I'r drws a dwi'n mynd hoffi llygod.
Na fi.
Ti wedi marw a pethau fel la.
Gryt. Ych, a fi.
Dwi hoffi ci hefyd. Mae hynna'n neis.
Dwi eisiau un.
Yn ddwlo. Da chi'n hoffi ci?
Yndw.
Ie, yeah, pa fath?
Labrador.
Labradors, yw braf. Dwi'n hoffi hynna hefyd.
A dwi'n hoffi rhai fel Tyson.
Ie, yeah, mae o'n ci neis.
Yndw. Dad, yw. Dad.
Pa?
Dwi'n gad.
Gaddog. Ie. Yeah. Mae'n dda. Ie, yeah, chwili am ar ôl y tŷ. Ie. Yeah. Da. Be di'r hoff anifel chdi ta?
Dolphin.
Dolphin, ie. Yeah. Pam?
Just yn hoffi nhw.
Ie, yeah, pam?
Cute.
Ie, yeah, maen nhw'n cute.
Yndi.
Dwi'n hoffi nhw.
A fi. Obviously.
Mae anti ni di bod yn nofio hefo nhw.
Sander.
Ie, yeah, ti'n cofio gweld y DVD?
Do.
Oedden nhw yn lle America?
Dwi'n meddwl, ie.
Ie.
Dwi'n siwr.
A wedyn oedden nhw'n di nofio hefo dolphin.
Ie, yeah, yeah. Dwi'n jealous.
Be?
Dwi'n jealous.
Ie.
Yeah.
Dro hwnna nol, plis. Wel, mae nhw di mynd ar ei gwyliau eto.
Heddiw. Pa bryd? Heddiw?
Ie.
I lle?
Maen nhw yn mynd o fama i Palmanova.
Cymru?
Yn Sbaen.
Sbaen?
A wedyn maen nhw yn cael cruise.
Hello, pwy?
Mae Sandra, Dave, Mrs Green di mynd a James.
Dim Paul?
Na, mae Paul yn aros yn tŷ Sarah.
Oh.
Yr wythnos. A wedyn maen nhw'n cruisio y Mediterranean.
Ooh, nice.
Braf iawn te.
Braf.
A mae James yn edrych ymlaen, mynd ar cruise, di o ddim di bod o blaen.
Na.
Mrs Green. So mae nhw'n edrych ymlaen, mynd yn cael hwyl.
Nice, yw.
Braf te.
Yeah.
A da ni ddim yn mynd ni'n lla.
Boring.
Mae o'n boring, ond os gynnu ni ddim pres. Dim blwyddyn yma.
Dwi'n meddwl beth mae'r plot yn dod na.
Na.
Na. Dyna ni angen lot o pres i hwnna.
I adeiladu tu newydd.
Ie.
Felly, da ni ddim yn medru mynd am holiday. wedyn blwyddyn yma. Ella gawn ni weekend rhywle. Dwi'n gwybod lle. Da ni...
Da fi. Well, yma siw.
Na, dwi'n meddwl. Dim ond fi a dad.
No.
Mi gewch chi fynd pan da chi yn gorffan ysgol gwylio ha. A wna i fynd allan am diwrnodau. Ella i just alla. Rhywle fel yna. Ie? Yeah? Neu os da chi'n gyd i fynd i Rhyl Sun Centre. Mae hwnna'n da, yn tydi?
Ie.
Braf i. Lle braf i fynd, ie.
Yeah. Mam, ni di nal... Beth ydi o?
Be?
Di'n hofio, dwi'n.
Nol be?
Sheet.
Sheet?
I ffilio mewn.
I llenwi fewn.
I llenwi fewn.
Sheet am be?
Yr summer holidays.
Ah, ie.
Gwylio haf. I'r
efo pwy?
Activities hefo Alti Cegin.
Ah, reit.
Gai... Un o hynna. Gai mynd i efo.
Wel, wna i weld beth sy'n ar y taflen.
Sun Centre a Greenwood y pethau.
Pwy sydd wedi deud? Bod nhw'n mynd?
Aeth, da ni'n neud o pob half dan.
Ah,
ie. Meddwl.
Dwi'n meddwl bod yr taflen i wedi dod allan eto.
Oh.
Dwi'n wedi clywed am neb ddeud. Mae nhw fel arfer yn dod â nhw i'r ysgol i rhannu allan.
Yeah.
Ond dwi ddim wedi gweld i'n byd.
Dyn ni'n mynd i Nosy Safari Park dydd... dydd iau nesaf.
O, oh, braf. Da chi'n edrych ymlaen i fynd yna?
Do.
Ie? Yeah.
Do fi.
Da chi'n gwybod beth sy'n yna?
Na.
Na?
Dyma... Dyn ni'n mynd i'r un yn Birmingham.
Birmingham, naci. Lerpwl, dwi'n meddwl. Just ti allan i Lerpwl. Ti'n gwybod beth sydd yna?
Na, do.
Anifeiliad gwyllt. Teigrod. Monkeys. Yn bethau fel la. Da chi'n mynd ar hyd y llwybr. Ie? Yeah?
Cerfod!
Na, ci mewn bws.
Oh.
A wedyn, mae'r mwnciod yn neidio ar y bws. A chwarae efo windscreen wipers. A bethau.
Smart.
Ie. Yeah. Mae'n neis i cael gweld nhw oherwydd maen nhw reit o flaen ti. Ti'n mynd gael hynna nac dach pen dach chi'n mynd i'r zoom yn nhw yn caig. Dwi'n mynd i'n fas nac di.
Ar
mwyn ciod reit o mlaen chi.
Ac mae'n ffeir.
Oes, ia. Dach chi eisiau pres i mynd ar pethau, ia?
Ia. Smart, ia.
Ia.
Cool.
Gwell na bod yn ysgol yn gwybio.
Yndi.
Yndi?
Os ydyn ni ddim yn mynd, ie, da ni'n aros adra.
O ie?
Yndi, yn dan.
O ie. Oherwydd mae yna dos na ddim...
ysgol.
Athrawon.
Na.
Yn ysgol na.
Na, ydy.
Edrych ar ôl.
Mae'n dod, hafon ni.
Yndyn. Ella fydd rhai ond nhw yn mynd i'r babanod.
Na.
Am y dydd.
Mae nhw'n
aros adra.
Aros adra.
Cael day off.
Yndyn.
Ie.
Yeah.
Yeah. Oh, braf iawn. Di lot o ffrindiau chi yn mynd efo chi?
Dydy Kelsey ddim yn mynd.
Pan?
Mae Jadeen yn mynd. Cody yn mynd. Sasha yn mynd.
Mae lot ohonyn nhw felly.
Ie. Yeah.
Da chi gorau mynd a packed lunch efo chi?
Yndan.
Ie. Yeah.
A pres.
A pres.
Fent ydy'n cael?
Dwi'm yn gwybod. Faint oedd o di ddeud ar y taflen?
10 pan maximum.
Waw, na chdi. Ta, gyd i fynd â 10 pen tefo chdi.
Ie. Yeah.
Sgynnych chi savings? I fynd.
O, oh, na.
Na?
Na,
da chi'n wario pres.
Cael pres gan mama.
Mm.
Pres gan ti, pres gan dad.
Rhaid i chi cadw yr arian poced.
Ie. Yep.
Wythnos yma. Ie? Yeah.
Wythnos yma. Ond dwi iso credit i fy...
O, reit.
Fy mobile phone fi.
Ie. Yeah.
Ydw.
Ti'n gwario lot o pres ar mobile phone chi.
Ydw.
Ie. Yeah.
Ac
dwi'n... Ti'n mynd gael free text?
Dim ond i Virgin Mobiles, a dwi'n Virgin. T-Mobile, ie.
Ie.
Ond mae lot o pobl yn fel T-Mobile a pethau, ie.
Ie. Dwi efo.
Dwi'n ar Virgin.
Na.
Dim ond Kelsey a Gaila sydd ar Virgin Mobile, dwi'n, wel, yr pobl dwi'n gwybod, ie.
Ie. Mae gen lot o nhw mobile phones, lot o plant ifanc. Ie. Efo mobile phones.
Dwi'n cael un newydd i fy pen blwydd.
O, yn dach. Mae hwnna'n newyddion i fi.
D600. Neu flat D600.
Faint y pres maen nhw'n costio?
99 pint.
Dwi'n prynu un am 99 pint, no way.
Bo, maybe maen nhw'n mynd i lawr.
Ella, ie.
Ella, ie.
Ella, gyd i un. Mae yna lot o plant yn gael nhw, a wedyn pan maen nhw isio credit iddo fo, maen nhw'n meddwl, o, dwi'n mynd hoffi hyn, gorfod talu fy hun am credit. Na,
lot
o plant. Mae'n iawn, os da chi'n cael arian poced, os da chi'n gwneud jobsys i'r teulu neu rhywbeth fel la. Ia? Ia. Dwi'n meddwl bod o'n dechrau bwrw glaw. Oedd o'n di dis... No, gwisgo shorts bor yma.
Shorts?
Shorts. Wel, rhai at fy mhenglin, ie. A wedyn amser cynio, mi nes i fynd adra i newid i trousers, oherwydd oedd yn oer. Dach chi ddim yn gwybod be i gwisgo hwnna?
Na.
Yn y bore, ie.
Na.
Ella, gywch chi gwisgo trousers, a wedyn tua 10 o'r gloch, mae'r hael yn...
Dod allan.
Dod allan a wedyn, dach chi'n boeth wedyn yn dosbath. Ac yn gwaith. Ti'n mynd gwybod be i gwisgo?
Ydyn.
Yn nwysons yn tydi?
Ydy.
Dwi'n meddwl da ni wedi cael yr han i rwan.
Ie.
Dwi'n meddwl?
Ydyn.
Lot o plant di... A, wel, rhieni di prynu paddling pools a bethau i plant nhw. Ie. Lle mae'r han i di mynd? Nwysons yn tydi?
Ynddi.
A rhyw fath efo dillad. Da chi'n prynu dillad neis i'r ha. A wedyn, os gynnu ni ddim chawns i gwisgo nhw?
Na, gwrs.
Na?
Na.
Braf ar rhai sydd yn cael mynd ar ei wyliau.
Braf.
Ia, braf iawn.
Braf, siwr.
Ia. Mae'n lle mawr. Hwn yn tydi?
Ynddi.
Mae'n lot o... Ystafelloedd. Lot o pobl. Dwi'n bod yma o blaen. Oedd, ti'n gwybod Auntie May?
Yndw.
Oedd hi yn byw lawr lôn fyna.
Oedd.
Oedd. A ddyn ni'n dod i fyny i aros ar y penwythnos gyda nhw.
Ie.
A oedd ni'n chwarae lawr yn yr, ar y gwair.
Yma, fyma.
Ie.
Yeah.
Mae lot o llyfrau yma.
Oes e?
Lot.
Lot.
Ti di bod yma o blaen?
Na. Mwr, ie.
Lot. Be arall gan i siarad amdan?
Dim byd.
Ti di blynor yma?
Fa.
Do? Fi beth yn blaen o'n siarad.
Dyn.
Medra i siarad i am Cymru. A ennill. A cael gwobr. Lot o pres. Be ti am wneud ar ôl mynd adra?
Aros.
Mynd allan?
Aros i mewn.
Aros i mewn. Gwylio
teledu.
Ie. Pam? Brindia chi. Ddim yn dod allan heno?
Aros i'n grounded.
O, pam?
Oherwydd, dydw i wedi diddordio'r ôl Joe, ie? Ac mae ei fam i eisiau defnyddio fo, ac roedd hi wedi heb ffeindio fo.
O lle oedd hi wedi cuddio fo?
Dwi'n gwybod.
Oedd hi wrth, ei brawd?
Oedd hi, ie.
Mae hwnna'n cas, yn tydi? Ie. Ydy hi'n defnyddio gel?
Ie.
hi.
I gwallt hi?
Fel fi.
Reit.
Bio fi,
A wedyn oedd Jo eisiau defnyddio'r gel, ie?
Roedd o'n mesio rhwng efo.
Ie. Efo'r gel?
Ne.
A wedyn oedd Kelsey di...
Cydio fo, oedd
i efo. Reit. Di hi di ddeud? Hwna i ei mam?
Do.
Do. A wedyn y mam yn cas efo'i flin.
Ie.
Ie. O, wel. Plant ma. Sut mae Melissa di hi'n iawn?
Yn gwybod.
Ti'n mynd i gweld ti?
Na.
Na. Ti'n mynd i bod yn party ys dipyn?
Pwy?
Chdi?
Na.
Na?
Na.
Neb yn cael ei pen blwydd?
Na, di.
Na.
Chdi?
Oedd Jack yn dosbarth Mrs Williams yn dweud wrtha fi bod o'n cael ei pen blwydd. A mae o'n mynd i cael cac am pen blwydd. Efo SpongeBob.
SpongeBob?
SpongeBob SquarePants. A mae o'n mynd i cael party yn ei tŷ. A dim ond pimp o'i ffrindiau fo sy'n mynd. A mam, o fo yn gwneud brechdannau a jelly. Cacenna bach. A mae hi'n rhoi music ar iddyn nhw chwarae gemau. A wedyn maen nhw'n gallu mynd allan i chwarae'n dipyn bach cyn mynd adra o'r party.
Nice.
Oedd o'n ddeud bod o'n hoffi cael party. Oedd ei brawd o di cael party. Oedd o di mynd i'r cinema efo ffrindiau fo. Ond maen nhw yn hynach.
Mae'n gyd.
So, ti ddim wedi bod yn yr cinema y stipyn, na?
Na.
Oedda chi'n mynd weithiau ar dydd Sadwrn?
Syl.
Ie?
Dydd Syl.
Dydd Syl?
Ie.
Ie. A bo pwy?
Kelsey, Kyle a Callum.
Ie.
Ac o dydd weithiau.
Oedd Kyle di ddeud wrtha chdi heddiw amdan trophies a ddod i ennill.
Dwi'n gweld nhw.
Ti wedi gweld nhw, do?
Ie. Yeah.
O fod i dwad â nhw? I'r ysgol?
Na, do.
Na.
Mae nhw'n gwyg.
Gwyg?
Ie. Mae nhw'n gwyg yn glas.
Mae nhw'n glas. Dyn nhw'n rhai bach ta rhai rhai mawr? Dyn nhw'n medalau ta? Trophies?
Trophies.
Trophies. Faint ohonyn nhw?
Tri. Ie.
Da. Am be? Ti'n gwybod?
Na.
Na? Ti'n gwybod am be?
Na.
Wel, pel droed, da ni'n gwybod hynny, ie.
Oh, ie.
Ond ma'na gwahanol trophies i ennill. A da ni'n mynd nos... Ys Merchar.
Merchar.
Ie? Un Matthew.
Ie.
Mae o'n edrych. Edrych ymlaen.
Dwi ddim yn mynd.
Ti'n mynd i
aros. No way.
Ti'n mynd i...
Boring.
Ti'n anna, ie?
Di Caitlin yn mynd i fod yn...
Dwi'n mwyn gwybod sti. Ella fi fod yn syniad i chi mynd ar MSN. A gofyn. Gofyn wrth i hi.
Oedd ydy Matthew ddim yn... Neu fi gofyn i Matthew.
Pam?
Iddi fi... Gofyn iddi fo... Geitha fi mynd arno fo.
O, gei di gofyn wrth Matthew.
Dwi ddim yn gadla i fi.
Na, ti'n mynd fod i fynd yn trafell o fo na. Dor hwnna'r fanna. A i gofyn wrth fo pam da ni'n mynd adre. Goffa fi, please. Ie? Iawn.
Gos, ydy hi'n mynd? Ydy hi'n cael dod?
Dwi'n meddwl bod ti'n mynd. Oherwydd, da ni ddim yn gwybod faint o gloch mae yn gorffan. A mae gen ti ysgol. Ie?
Ie.
Y bora wedyn. A Matthew.
Yeah.
So, dwi'n meddwl bod o'n noson hir.
Na.
Mae yna lot o blant yna. Mae gen nhw presentation i'r tîm i gyd. Mae yna lot o gwahanol oed yna. Ie. Mae gennych chi, dwi'n mynd gwybod faint o tîm oes yna. I ddeud y gwir.
Beth i goch rwan?
20 munud i 5. A mae Matthew wedi bod yn lle doctor bore yma, cyn mynd i'r ysgol.
Efo pwy?
Efo dad.
Pam?
mae gen efo ulcers yn ei ceg a maen nhw'n eitha drwg. Mae'r doctor wedi rhoi rhyw pas iddo fo, iddo nhw gwella